Gemeente, vanaand tydens die erediens sal daar eervolle losmaking gegee word aan ouderling Jaco Libbinge. Heel party van u het waarskynlik kennis gekry van die gruwelongeluk op die N1 afgelope Vrydag, waarin 'n vrou met haar 3 seentjies oorlede is. Hulle was vir tyd lank lidmate van ons gemeente hier in 2009-2010, Suster de Klerk. Sy is ook 'n suster van Suster Doddy Boer, wat by heel party van ook bekend sal wees. Maar ons sal ook vanaand aan ons voorbidding besonder aan hierdie familie dink. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 99. Loof Gods mag. Hy is reg in sy oordeelsweg. Volk het hy gestraf, Israel reg verskaf. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer en laat alles wat lewe voor die regter bewe. Ons sing Psalm 99, die eerste 3 verse as lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en was en kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heere, onze God, u regeer, en u troon daar waar die gerubs, die miljoene engele woon. U het nie net in Israel u gerig bestel nie, maar ook hier, vandag, in ons wêreld en in ons tyd, regeer u. En alles wat lewe, moet voor u bewe. niks kan voor u stand hou nie. Ons het vir u, almagtige God en Vader, die diepste respek, omdat u is wie u is. Dankie dat ons u mag lief hê in Jesus Christus as ons Vader. U doen baie in ons lewe. Groot en heerlike dinge laat u gebeur. U laat u kerk groei deur geboortes, maar ook op baie ander maniere, daar waar die woord uitgaan, die saad word gesaai, en u sorg dat het vrug dra, soos wat het u behaag. En vir daardie groei bid ons vanaand heel besonder. In ons eie gemeente, waar die woord bedien word op baie plekke en maniere, bid ons dat het pos mag vat in ons lewe, en dat ons sal ernst maak met die dinge wat ernstig is. Maar ons bid ook vir die groei van die saad buitekant die gemeente, waar die woord bedien mag word op baie plekke, in gevangenisse, met die gevangenisbediening waarby ons so direct betrokke is, en op sendingvelde. Dit is so belangrik dat die woord suiwer bedien word. Daar gaan baie mense uit en hulle maak selfs geld uit die evangelie. Daar is baie wat die woord bedien terwille van eie gewin, dit is skrikwekkend. Hulle vang die oog en hulle kom in die nuus, maar is nie tot u eer nie. En daarom bid ons vir die helder bediening van u woord, dat dit duidelik tot ons sal kom, nie met mense krag nie, maar deur die krag van u gees. En so doen ons ook besonder voorbidding vir al die sendingaksies, waarvan ons weet en waarby ons direct betrokke mag wees. In Frankryk, van dominee Erik Kajajan, in Duitsland, waar dominee Dassen wil hard bezig is, en op baie ander plekke in die wereld. Dankie dat ons mag weet, ons het 'n kostbare skat wat ons verkondig, al is dit binnen 'n erdekruik. Klein mense moet die woord bedien, maar daar die woordbediening doen groot dinge. Gryp ons en lei ons, soos wat ons ook vanavond hier by mekaar is, en deur die woord onderrig mag word. En laat die woord ons ook troos in tye van swaar kry. Want daar is tye wat ons bang is en bekommerd is oor soveel dinge wat gebeur. Niemand van ons ontkom dit nie. Ook baie van ons kinders leef met soveel vrese, met ander kinders wat ons boelie, en met vrees vir toetse en eksamens, met vrees vir die donker, vrees vir die onbekende. U weet het ook, u ken die harte van die kinders, en ook die harte van ons volwassenes, met ons bekommernisse wat ons het, oor mekaar, en spesifiek oor ons kinders, hoe hulle moet opgevoed word in hierdie donker wereld. Wil u ons nabij u vashou, sodat ons hulle sal bly opvoed in die vrees van die naam, ongeag alle omstandighede, en in al die omstandighede. Ons bid vir hulle wat seer het, hulle wat aansterk na operasie, en wat nie vanaand saam met ons kan wees nie, die wat behandeling ontvang, van wat soorte ook al, maar ons harte gaan heel besonder uit, na die Klerk familie, waar u so ingrypend gewerk het. Vrou en haar drie kindertjies word in 'n oogwink weggeneem. Ons staan sprakeloos, Here. Ons het nie woorde nie. Maar ons weet wel dat u die Almagtige niks maar sommer net doen nie. En ook daarin moet ons rus vind, al is het vir ons hoe moeilik. En die dinge maak vir ons ook baie dinge weer oop van vorige ongelukke en vorige sere. Ag Here, wees ons genadig en bemoedig ons met krag uit die hoogte, dat ons in voor en in teëspoed altyd op U mag bly vertrou. Dankie dat ons mag deel wees van 'n gemeenskap van heiliges. Ons mag mekaar bedien met U woord en mekaar ondersteun. Dankie vir hulle wat vanaand van wie wettige redes nie hier kan wees nie, maar mag inluister saam met ons. Wil jy vir hulle ook 'n geseënde erediens gee, al is dit oor 'n lang afstand, op ver plekke. So mag u woord uitgaan, en so mag ons gevoed en versterk word. Wil U ons in genade aansien in die vergeving van ons sondes? Lei ons op die pad van heiligmaking, dat ons mag groei in ons stryd teen ons eie sondige natuur, teen die donker wêreld met al sy magte, teen Satan en sy ryk. Hou ons staande teen die bose. Dit pleit ons om Christus wil. Amen. Loof, verhef die Heer, werp julle voor hom neer. Bring hom roem en ere. Heilig is die Heere. Dis die slotwoorde van Psalm 99 wat ons nou gaan sing, vers 4 en 5, met die oog op die woordbediening. Ons antwoordlied op die bediening van die woord is Psalm 68 vers 2 waar het gaan oor die komst van die koninkryk, maar al Gods volk in hom verheug sal opspring in hulle siele vreug en huppel voor sy oë. Vanaand gaan ons stilstaan by die Heidelbergse Katechismus se verklaring van die tweede bede, laat u koninkryk kom. Dit is Heidelbergse Katechismus Sondag 48. In verband daarmee lees ons uit die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 13, vanaf vers 24 tot 43. Die gelykenis wat ons hier lees stem ooreen met wat ons nou die dag gehoor het, oor Christus wat in die boot in die slaap geraak het en die wind stil gemaak het. Matteus 13 vers 24, 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het hy dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. 'N ander gelykenis het hy hulle vertel en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as het gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. 'N ander gelykenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan. En sy disippels het na hom gekom en gesê: "Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand." En hy antwoord en sê vir hulle: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. Die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het, is die duivel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor." In die katechismus is die vraag in Sondag 48: Wat is die tweede bede? Ons belydenis antwoord: Laat u koninkryk kom. Dit is: Regeer ons so deur u woord en gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen die heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom waarin u alles in almal sal wees. Geliefde broeders en susters, die Here Jesus het by geleentheid vir die skare gesê: Die koninkryk van God is hier. Dis in julle midde. Ons lees dit in Lukas 17 vers 21. Dit het hy gesê in antwoord op 'n vraag van die fariseërs oor wanneer kom die koninkryk nou? En eintlik was dit 'n ongeloofsvraag. Dis soos mense wat na die lig kyk en hulle wag dat die vliegtuig moet kom en land. Maar intussen het die vliegtuig lank al gekom. Hy het al geland en die passasiers het al afgeklim. God het die seun na die wêreld gestuur. Die koninkryk is hier. Die koning is hier. Ons hoef nie nog te wag daarvoor nie. Dit het klaar gebeur. Dieselfde Christus wat hierdie dringende boodskap aan die ongelowiges in Israel verkondig, leer ons bid: Laat u koninkryk kom. Nou dit klink vreemd, broeders en susters, selfs dalk teenstrydig. As die koninkryk nog moet kom, dan beteken dit dis nog nie hier nie. Die koninkryk is in wording, dis op pad. En tog is dit nie teenstrydig nie. Die koninkryk is hier. Dis binne in almal wat glo. Groot stuk van die koninkryk sien ons hier. Almal wat glo is ook binne in die koninkryk. Maar tegelijkertijd die koninkryk moet kom. Is nog nie volkome hier nie. Daar moet nog ingrypende dinge gebeur voordat die koninkryk in sy volmaaktheid hier is. En so gaan ons vanaand luister na die tweede bede wat Christus ons leer bid: Onse Vader in die hemele, laat u koninkryk kom. Met hierdie bede leer Christus ons om ons hart en oog te rig op die burgers van die Vaderse Koninkryk, die sentrum, die hart van hierdie Koninkryk, ons kan ook sê die hoofstad, die hoofsetel, en die vreselike vyand wat hierdie Koninkryk bestry. Dit gaan dus, in die bede laat die Koninkryk kom oor die burgers van die Koninkryk, die sentrum van die Koninkryk, die vyand van die Koninkryk. Die skepping is uit balans. Dit is al soveel keer gesê en dis nie niet nie. Daar gebeur elke dag erge dinge, dis 'n nimmer eindigende stroom van slegte nuus wat ons tref. Die oorsaak daarvan weet ons ook, dis ons opstand teen God, sonde maak al die dinge. En waar het daar die sonde begin? In die paradys. Die groot opstand teen God. Met 'n heel eenvoudige daad. Die eet van die vrug van die boom, dit is die opstand. Dit was paleisrevolusie. Adam en Eva en almal wat uit hulle gebore word, wil soos God wees. Hulle wil nie in die koninkryk van God werk nie. Hulle wil hulle eie koninkryke bou. En van toe af begin hier die stroom van probleme en dit word elke dag dieper. Daar word luidkeels gepraat, daar word goue berge beloof oor evolusie. Dit beteken ontwikkeling, vooruitgang. Maar intussen is die werklikheid dat daar eerder sprake is van devolusie. Daar is afbreek. Daar is 'n stelselmatige agteruitgang. Die in sonde gevalle wêreld het geen blywende oplossings vir al die probleme waarmee ons worstel nie. Daar is geen effektiewe standhoudende plan vir die oorlogvraagstuk en die hongervraagstuk, die milieuvraagstuk, die vlugtelingevraagstuk en watter vraagstukke nie nog alles nie. Nes daar 'n plan is vir een probleem, dan is daar 7 nuwe probleme in die plek daarvan. Al daardie menslike gedromery oor 'n utopia, so 'n gelukkige wêreld waar almal in vrede langs mekaar lewe, hierdie new age, dis blote wensdenkery, dis grootpratery, kan nie gebeur nie. Die egoïstiese hart van die beterweterige mens wil en sal altyd sorg dat daar nuwe probleme is. Nou gemeente, die een en die enigste uitweg uit hierdie krisis is, laat God weer as koning erken word. Dis die tweede bede. Die bidders van die tweede bede is burgers van die Vader se koninkryk. En hierdie biddende burgers smeek, hulle pleit, soos wat ons gesing het op Psalm 99. Vader, regeer oor ons. En dis 'n bede wat baie ver reik. Burgers bid vir Vader se versorging. Dit doen ons elke dag. Maar nie net nie. Ons bid ook nie net vir bewaring in hierdie maalstroom van probleme nie. Die burgers bid, regeer ons. Vader, heers oor ons. Beheers ons lewe. Wees koning in ons lewe en in die lewe van al meer en meer mense. Gee leiding, gee koninklike rigting en gee dat ons onsself aan u goeie leiding in hierdie lewe sal onderwerp. Ons, u burgers, ons erken dat ons nie ons eie koninkrykies mag bou nie. Ons moenie wil koning kraai op ons eie mishoop nie. Here, u is bo, ons is onder. U bepaal die dinge wat moet gebeur en ons luister na u bepalings, ons volg dit. Broeders en susters, as ons so bid, dan bid ons iets wat lynreg teen die grens van die mens, teen die grein van die mens ingaan. Van nature hou ons daarvan om op ons eie voete te staan. Hoe is dit nie die begeerte van 'n 18-jarige nie? Self kar bestuur, self besluit waar ek gaan, self dinge doen, mondig wees, onafhanklik wees, jou eie ding beplan. Ons hou van woorde soos selfbemagtiging en selfontplooiing beskik oor jou toekoms. Dis woorde wat so soet op die ore val. Jy voel so in beheer van sake. Jy sterk, jy groot, jy volwasse, so in staat om dinge te doen waarvan jy hou. Dis baie swaar om oud te word, want dan kom jy achter, jy kan dit nie meer doen nie. Jou karsetels word van jou weggevat. Jy kan nie meer ry waar jy wil nie. Jy is nie meer onafhanklik nie. Maar intussen sit hierdie ding in ons. Ons wil self. Dat dit op sigself nie 'n probleem is nie, is verseker so, maar gemeente, dit kan baie maklik 'n probleem word. Want as ons dink dat ons alles self kan doen, dan maak ons die grootste fout. En daarvan verlos Christus ons. Die sondeval het alles omgedop. En Christus draai alles weer in die regte orde. Hy laat ons sien dat ons nie onafhanklik is nie. Ons is altyd 100% afhanklik. Ons is geen konings in ons eie koninkryke nie, maar ons is burgers in die Vader se koninkryk. Ons is mense wat deur Christus verlos is. Ons is hierdie saad wat deur die man in sy land gesaai is, die gelykenis van Matteus 13. En kyk gemeente hoe groei hierdie saad. Hoe die Vader in die hemel sy burgers op aarde regeer en hoe ons ons aan hierdie goeie regering onderwerp. Hy doen dit deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Die woord van God, om dit eenvoudig te sê, dit is die wet vir God se koninkryk, dit is die grondwet. Die gelowige burgers bid, Vader, regeer ons deur die woord. Hou ons vas by hierdie wet. Gee dat ons die woord sal verstaan, want wat help het om 'n wet te hê, maar jy verstaan nie die wet nie. Ons moet weet wat in die wet aangaan. Vader, laat die woord in ons lewe sin maak. Laat dit die finale sê hê. Bring ons hele lewe, ons emosies, die gevoelens wat ons in ons hart koester, ons gedagtes, bring dit alles onder die heerskappy van die woord. En doen dit deur die gees, want die gees werk deur die woord. Gee dat die gees ons hart brandende sal maak. Ons wil graag die woord hoor, ons wil dit oordink. Laat die gees wederbarend in ons lewens werk, sodat ons onsself nie met 'n sug en 'n klag nie, maar dat ons ons gewillig aan u wil onderwerp. Vader, bring deur die gees blydskap in ons lewe. Laat Christenskap vir ons 'n voorreg wees. Lei ons deur die gees weg vanaf opstand teen u, weg van beterweterigheid en menslike slimmigheid en selfvoldaanheid. Bring ons daar waar ons hoort, aan u voete. Hemelse Vader, so bid ons in die tweede bede, laat dit hoe langer, hoe meer gebeur. Gee dat ons gegryp en gedryf word deur die krag van u woord en u gees. Laat ons burgerskap in u koninkryk vir ons al meer 'n saak van groot belang wees. Maak ons hoe langer, hoe meer op alle terreine van die lewe burgers van u koninkryk. Ons bid, gee krag en genade om elke sentimeter en sekonde van ons bestaan op u te rig. Leer ons om niks wat ons doen, selfs nie die mees eenvoudige dingetjie nie, buite u te doen en sonder u te doen nie. Vader, so bid ons in die tweede bede, gee diepe insig in die woord, sodat ons met die woord as kompas sal weet hoe ons moet maak in hierdie lewe. Deurgrond, o Here, en ken die swart verborge dieptes van ons hart en kyk of daar waar u kan lees 'n skadelike weg mag wees. Lei voortaan ons wankele skrede tog op die weg van ewige vrede. Laat so u koninkryk kom. Dit is baie aangrypend. Vandag het almal van ons 'n dubbel burgerskap. Party van ons het dalk selfs 3 burgerskappe. Maar ons is burgers in die wêreld en ons is burgers in die hemel. En ons gebed is dat daar die burgerskap in die hemel elke dag al duideliker mag word met ons burgerskap hier op die aarde. Bedink die dinge daarbo, sê Christus by monde van die apostel. Terwyl jy hier op die aarde is en jou Godgegewe taak verrig, dink daaraan dat ons 'n hemelse Vader het. En vanuit die hemel regeer hy ons met sy hemelse wet. Die groot grondwet in ons lewe is nie die grondwet van Suid-Afrika nie, maar is Godse wet. En op die punt gee ons 'n tree verder. Vanaf die burgers kom ons by die sentrum van die koninkryk. Die katekismus is mooi daaroor. Bewaar u kerk en laat het groei. Die van u wat nog dalk die ouer psalmboeke het, daar staan, bewaar en vermeerder u kerk. Nou, broeders en susters, die kerk van Christus en die koninkryk van Christus is twee verskillende groothede. Ons moet dit nie met mekaar verwar nie, nie met mekaar vermeng nie, ook nie van mekaar losmaak nie. Hulle het alles met mekaar te doen. Die kerk van Christus het besonderse betekenis vir die koninkryk van Christus. Een mens kan sê, die kerk is die sentrum, dis die hartklop van die koninkryk. Ons het gesing van God die Heer wat regeer. Hy regeer oor die hele wêreld, hy regeer oor die ganse skepping. Maar hoe doen hy dit? Hy span sy kerk in by sy regering. En as ons terug by Matteus 13. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Waar word daar gesaai? In die kerk. In die kerk word die koninkryk verkondig. Die woord word verkondig. Die taal wat ons in die kerk hoor, dit moet weerklank vind in die koninkryk. Dus die koninkryk, om dit heel eenvoudig te sê, is die wêreld. Dis die akker waar die saad moet groei. Daar waar jy werk, waar ons skool gaan, waar ons dien op rade, waar ons hulp verleen aan ander mense, daar moet die dinge van die koninkryk gebeur. Dus ons lewe buitekant die kerk is die lewe in die koninkryk. Die koninkryk van God is nie 'n ligkasteel nie, dis nie iets wollerigs wat nog ergens ter keer moet kom nie. Die koninkryk is hier. Ons staan elke dag met ons voete in die koninkryk van God. Dis die lewe met al sy fasette, met al sy bedrywighede, al sy aktiwiteite. Nou vir geen oomblik moet ons dus die kerk en die koninkryk van mekaar losmaak nie. Vir geen oomblik kan ons ook die koninkryk van die kerk losmaak nie. Want oral is God Here. Maar daar is 'n orde gemeente, daar is ook 'n volgorde. Deur middel van die woordbediening in die kerk, regeer Christus in sy koninkryk. So daaroor moet ons nou mooi dink. Deur die woordbediening in die kerk, regeer Christus oor sy koninkryk. In die kerk kry ons hierdie lewensnoodsaaklike brood van die lewe. En in die koninkryk gaan werk ons met daardie brood. Omdat die kerk die sentrum van die koninkryk is, bid ons, Vader, bewaar die kerk. En hou die kerk in stand. Want as die kerk nie bewaar word nie, dan kan daar nie in die koninkryk gewerk word nie. Sorg vir die voortgang van woordbediening. Hou die wag oor die suiwer prediking van die woord. Ons bid in die tweede bede vir die teologiese skole, vir jong manne wat graag as woordbedienaars opgelei wil word. Ons bid vir ouderlinge en diakens wat as besondere amptenare in die kerk werksaam kan wees. In die tweede bede bid ons dat daar 'n lus en 'n ywer in elke lidmaat sal wees om die beste vir die kerk te soek. Vervul ons met oorgawe om te offer wat nodig is om die kerk in stand te hou. Nie ter wille van die kerk self nie, ter wille van die Vader, ter wille van die koms van die koninkryk. En dan bid ons verder, Here, laat nie net die kerk bewaar bly nie, maar het moet vermeerder, het moet groei. Daar moet voortdurend groei in getal van lidmate wees. Seën die werk van sending. Dikwels is het moeilik. Dis tydrowend. Dis beproevende werk. Maar die werk van sending en evangelisasie ook hier in ons midde moet geseën word, sodat die wat losgeraak het van die liggaam, weggeraak het, ook die wat in gevangenisse is, dat hulle die woord kan hoor en kan weet hoe belangrik het is om te buig voor koning Christus. Ons bid vir die uitbreiding van die kerk, die geboorte van kinders. 'N Kinderlose kerk is 'n stervende kerk. En daarom bid ons vir die regte visie op die koms van die koninkryk as daar gepraat word oor die verwekking en die opvoeding van kinders. Groot gesinne, geseënde gesinne, as die Here dit gee. Hemelse Vader, maak so u kerk die sentrum, die hart van u koninkryk. Laat die kerk wat deur u bewaar en vermeerder word, vir u nuttig wees. Laat die kerk die evangelie in die koninkryk gaan verkondig. Die kerk is nie maar net 'n inligtingseentrum waar onkundiges of nuuskieriges 'n paar stukkies interessante dinge oor die koninkryk kan hoor nie. Die kerk is nog minder 'n ruimte waar dit gaan oor bazaars en fondsinsamelings en pannekoekbaksessies. As dit is waarvoor die kerk bekend moet wees, dan mis ons die punt van kerk wees. Die kerk moet in die donker wêreld die koning van die koninkryk gaan verkondig. Die wêreld moet bemerk dat Christus aan die kerk die sleutels van die koninkryk gegee het. Die kerk open die poorte vir almal wat glo, sluit die poorte vir die wat nie glo nie. Ons het 'n geweldige boodskap om uit te dra, gemeente. Dit maak dat ons in aksie is. Nie net hier terwyl ons hier is nie, môre oor môre as ons werk. Dit alles moet ons in gedagte hou as ons besig is met die kerk se werk, veral met sending en evangelisasie, kerkplanting. In ons moderne maatskappy word daar baie klem geplaas op die kerk wat moet help met die sorg van vigswesies en armoede, mense met sosiale, maatskaplike agterstande. Vanuit die gemeenskap, veral van die staatse kant af, is daar 'n enorme appel op die kerk. Julle moet liefdesdiens verrig. En dis goed, dis reg om daarmee besig te wees. Die diakonale sorg is bepaaldelik 'n groot taak van kerk wees. Maar dis nie die eerste roeping nie. Die saad van die evangelie moet gesaai word. Wat beteken diakonale sorg sonder woordbediening? Die sleutel mag moet bedien word. Dan kom die koninkryk, ook deur die diens van die diakens. En dis met die oog daarop wat ons bid vir bewaring, vir vermeerdering, vir groei, vir meer maak. Dit sal 'n dag van droewige dinge wees as alles in die kerk net kleiner en minder word. Alles moet groei. Dis wat God wil hê. Dan kom sy koninkryk. Maar gemeente, daar's 'n vyand aan die werk. En daarmee moet ons vanaand afsluit. Ons belydenis in Sondag 48 is onomwonde oor hierdie vyand. Vernietig die werke van die duiwel. Elke mag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. Oor die werke van die duiwel het die Here Jesus in die gelykenis van die onkruid vertel dat die duiwel in die nag, terwyl die mense slaap, die onkruid tussen die koring saai. En dan gaan hy weg. Die onkruid, so verklaar Christus, is mense wat hulle nie aan die koningskap van God steer nie. Ons woon tussen hulle, ons werk saam met hulle. Party is dalk ons vriende. Maar hulle dink nie daaraan dat hulle deur Satan in hierdie wêreld gesaai is nie. Hulle sal dit ook nie erken nie. Satan nog minder. Dis juist die ellende van die nommer 1 vyand van God se koninkryk. Hy is 'n lafaard. Hy werk in die nag, terwyl ons dit nie agterkom nie. Sy naam verskyn nie op die lys van enige polisiemag, of 'n weermag, of 'n intelligensiediens nie. Die wêreldgrootte soek nie na die duiwel nie. Dit is nie op hulle lysies van mees gesoekte misdadigers nie. Der duisende rande se belonings word uitgeloof as sekere misdadigers voorgekeer word. Maar die duiwel, die eindelike misdadiger, hy is ver buitekant die prentjie. Hy bly nie buitekant die prentjie van die tweede bede nie. Hy staan heel bo aan die lys van misdadigers. Hy laat magte teen die kerk en die koninkryk van Christus opstaan. Hy plant misdadige planne in mense se koppe om die naam van God oneer aan te doen. Hy huiwer nie om binnen die kerk van die Here Jesus Christus mense teen mekaar in opstand te bring nie, om mense kwaad te maak nie, mense ongelukkig te maak nie. Hy verlekker om daarin, om die kerk op te skeer, alles uit mekaar te trek. Hy geniet het as die kerk belaglik word in die oë van die mense, as daar nog een profeet in die naam van Christus opstaan en iemand kwansuis uit die dood opwek. Hy doen alles in sy vermoë om te keer dat die bediening van die woord nie verder as die kerkmure kom nie. Hierdie vijand is skelm, broeders en susters, en hy is ons vijand. Hy sit nie daar buiten kan die kerk deur nie. Hy is hier. Hy het ook ingekom. En soos wat die jare vorder, raak mens al meer en meer bewus van hierdie vijand met al sy skelmstreke. Binnen die kerk sit hy nie stil nie. Buiten dat Godse vijand het recht kry om onrus in kerke te saai, kry dit recht om die kerk van haar eindelike taak te laat afsien. En nou is ons precies waar ons was in die begin. Die kerk word in die moderne wereld geduld. Ons mag hier wees. As ons maar inpas by die mikpunte van die staat. Maar as ons net ons Godgegewe roeping vervul, wat dan? As ons getrou bly aan Godse woord, al kom ons in stryd met die grondwet, en op baie plekke is ons in stryd met die grondwet, wat dan? Broeders en susters, die tyd sal ons nog leer hoe hard hierdie vyand kan slaan. Hy sit nie in slaap, terwyl hy hier tussen ons beweeg nie. Dwars deur die kerkgeskiedenis sien ons hoe gemeen die houe uitgedeel is. Martelaars op brandstapels is nie eie aan die tyd van 2000 jaar gelede nie. In 2019 word mense letterlik vermoor. Die bloed vloei. Hoeveel mense word nie geestelik vermoor nie? En daarom bid ons, ons smeek, ons pleit, Heilige Vader in die hemele, laat die volkomenheid van die ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Laat koring en onkruid groei, by mekaar, deur mekaar, laat het die volle wasdom bereik, die oes moet kom, laat die sierdeeg van u woord werk, ook al is daar baie ander kragte aan u werk, maar laat die woord sy loop neem, tot op die dag van afrekening. En Vader, hou ons op koers. Laat ons oog gevestig bly op dit wat werklik ter sake is. Bewaar ons daarvan, dat ons nie ons eie koninkrykies bou nie, nie ons eie agendas opstel en najaag nie, nie in klein geveggies vasval onder mekaar nie. Laat die koninkryk kom, ter wille van die eer van die naam. En ons bid dat hy wat ons verlos het, gauw mag weerkom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Amen. ons verheug ons in U almagtige God en Vader. En ons het rede om bly te wees, want U, die Here van die leerskare, gaan aan met die koms van die koninkryk. U word nie gekeer nie. Die saad wat U saai is goeie saad en dit lewer sy vrug op. Daarvoor dank ons U. Ons is dankbaar dat dit nie ons werk is om te maak groei nie, want dan sou daar niks gebeur nie. Ons mag saai en nat maak, en ons is dankbaar dat U ons daarvoor gebruik, maar U is dit wat U die saad laat werk. U bring daar onder in die grond waar ons nie kan sien nie, worteltjies tot stand, en een stingeltjie, en een nieuwe plant, in die lewe van baie mense. Laat U koninkryk kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomfe eindeloos. En gebruik ons as nuttige instrumente om U te verheerlik. Dankie vir die onderrig uit die woord, vir die kostbare skat van die Heidelbergse katechismus, wat ons mag deel met miljoene mense wêreldwyd oor baie eeuwe. Laat daar die skat vir ons lewende skat wees en bly. Seën ons in die week wat ons ingegaan het, die werk roep, môre gaan ons weer ons dagse werk aanpak, wil jy ons daarin bemagtig, sodat ons ons verlustig in dit wat ons mag doen in die koninkryk. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus ons koning ontwil. Amen. Vra broeder Jakob vir 'n oomblik op te staan asseblief. Broeders en susters, om in die besondere ambt te dien is ook 'n besondere voorreg. Broeder Jakob mocht dit vir 'n tyd lang doen as ouderling in die gemeente. Die Here het daarvoor ook die gawes gegee. Ons besef ook dat die eerste taak wat die Here gee is om 'n man te wees vir jou vrou, 'n pa vir die kinders, hoof van die huisgesin. En dit vra nou aandag. En daarom is dit ook heeltemal voor die hand liggend dat die kerkraad jou versoek toegestaan het om jou los te maak uit die amp ter wille van die gesin. Mag die Here julle ryklik seën, ook in die verwagting van julle kindjie, en ontvang hiermee eervolle losmaking uit die amp van ouderling. Broeders en susters, as ons ons offergawes vir die Here gee, dan doen ons dit van harte, welbewus, ook nou weer. En daarna gaan ons van harte sing oor die koms van die koninkryk in Psalm 87. Die Here self skryf hulle op, die duisendtalle, een gebore uit die volke skaar, en singend, juigend, klink die lofstem daar. Ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Psalm 87 vers 1, 2 en 5 sal ons als slotsang sing na die insameling van die offergawes. Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy onmisbare vrede. Amen.